Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι όπου γης. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει σε όλο τον κόσμο και απευθύνεται στην ελληνική ομογένεια. Θέλουμε να είστε δίπλα μας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Πρόσκληση σε γεύμα αλλά και στο mail της Φωνής της Ελλάδας Voice of Greece. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Σήμερα η εκπομπή Πρόσκληση σε γεύμα θα κάνει ένα ταξίδι με την Αργό, το πλοίο που στην ελληνική αρχαιότητα μετέφερε τους αργοναύτες στην Κολχίδα για να πάρουν το χρυσό μαλλοδέρας και να το παραδώσουν στο βασιλιά Πελία. Ο οδηγός μας ή αλλιώς καπετάνιος μας σε αυτό το ταξίδι το σημερινό θα είναι ο κύριος Σπύρος Παπάς, ένας δικηγόρος με δικηγορικό γραφείο στις Βρυξέλλες, πρώην Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Παπά, σας καλησπερίζω στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είστε σήμερα μαζί μας. Δεν είστε σήμερα εδώ με κάποιες από τις πάρα πολλές ιδιότητες που έχετε στο πλούσιο βιογραφικό σας, αλλά είστε εδώ με αφορμή ένα άλλον λόγο που θα μας τον εξηγήσετε εσείς σε λίγο.
Καλησπέρα σας κυρία Καραλή, είναι χαρά μου να είμαι εδώ μαζί σας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αλλά όπως είπατε σήμερα είναι η μέρα της Αργούς.
Το βιογραφικό σας είναι τόσο μεγάλο και οι δράσεις σας είναι πολύπλευρες που νομίζω πως σε λίγα λεπτά δεν μπορούμε να το αναλύσουμε όλο αυτό. Είσαστε μια εκπομπή από μόνο σας και παραπάνω.
Υπερβάλλεται βέβαια, αλλά ας πούμε για την περίπτωση αυτή περασμένα ξεχασμένα και ας μείνουμε στο παρόν.
Εντάξει, όχι περασμένα ξεχασμένα, αλλά το παρόν είναι... Θα ήθελα εσείς να εξηγήσετε στους ακροατές μας, γιατί ανέφερα πριν τη λέξη αργό. Είστε εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης ή αλλιώς Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών Αργό. Είναι ένα δίκτυο με μια πολύπλευρη δράση, με πλούσια δράση, το αποκορύφωμα των οποίων είναι τα βραβεία στους διακεκριμένους Έλληνες της Διασποράς, τα οποία πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες μέρες στις 12 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας και η αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση είναι αυτή.
Ακριβώς, ναι. Να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι η αργό ως έννοια βρίθη συμβολισμών. Θα επανέλθουμε σε αυτό στη συνέχεια. Πράγματι, χθες ολοκληρώθηκε για τέταρτη χρονιά η διαδικασία και έλαβε χώρα η τελετή απονομής των βραβείων Αργό 2022. Είναι 8 βραβεία που απονέμονται κάθε χρονιά σε αντίστοιχους Έλληνες, σε Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι διακρίνονται σε 8 τομείς που αφορούν τα βραβεία. Είναι για τον αθλητισμό, τα λέω με αλφαβητική σειρά, για την ανθρωπιστική προσφορά, γαστρονομία, επιστήμες, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, πολιτισμό και τέχνες, προσφορά στα κοινά. Και οι 8 τομείς αυτοί αντιστοιχούν σε συμβουλισμούς που έχουμε από την ίδια την Αργό και την Αργοναυτική Εκστρατεία.
Θέλετε να μας
μιλήσει. Να ξεκινήσω από τον αθλητισμό. Είναι σαφές ότι η Αργό είχε πλήρωμα τους υπεραθλητές της εποχής. Πολλοί από αυτούς ήταν βασιλείς ή γόνοι βασιλέων ή θεϊκής καταγωγής κατά την αρχαιότητα βέβαια. Εκείνο όμως το οποίο τους έδωσε το διαβατήριο για να μπουν στην Αργό που θεωρείται μεγάλη τιμή ήταν οι ικανότητές τους και αυτά τα οποία είχαν καταφέρει ως αθλητές ή ως ήρωες. Πρώτος και καλύτερος βέβαια ο Ηρακλής. Ανθρωπιστική προσφορά, όπου και αν πέρασε η Αργό άφησε πίσω της τον πολιτισμό της Ελλάδας. Αποκατέστησε την τάξη, βοήθησε τους ανήμπορους και άφησε πίσω της ένα διοικητικό και πολιτιστικό σύστημα. Επιστήμες, σας λέω ότι ο Τύφης, ο οποίος ήταν ο πιδαλιούχος της Αργούς, ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο πρώτος αστρονόμος της ανθρωπότητας. Δεν ήξερε απλώς να διαβάζει τα άστρα, αλλά είχαν ήδη προχωρήσει σε επιστημονική θεώρηση του σύμπαντος. Και γι' αυτό το λόγο και ένας αστερισμός στη συνέχεια ονομάστηκε με το όνομα της Αργούς, Αργό. Επιχειρηματικότητα. Εδώ θα μπορούσε κανείς να σταθεί με κάποια έτσι σκέψη αν αυτό θα μπορούσε να αντιστοιχεί στην Αργό, μα πίσω από το χρυσό μαλλοδέρας κρύβεται η επιδίωξη των Ελλήνων να φέρουν πίσω χρυσό από την Κολχίδα. Πολιτισμός και τέχνες, εδώ κατεξοχήν είναι έτσι συγκλονιστικό ότι τα ορφικά που περιγράφουν την αργοναυτική εκστρατεία ξεκινούν περιγράφοντας την προσπάθεια του Ιάσονα πριν οριστεί αρχηγός της αργοναυτικής εκστρατείας, αφού είχε πάρει εντολή από τον Πελία να φέρει πίσω το χρυσό μαλλοδέρας, ξεκίνησε με τον Ορφέα προσπαθώντας να τον πείσει να έρθει ώστε να εμψυχώνει τους κοπηλάτες, τους ήρωες, τους συντρόφους του και να παρακολουθήσει την όλη εκστρατεία με την μουσική του και το τραγούδι του. Περιγράφεται μάλιστα σε κάποια στιγμή και ένας μουσικός διαγωνισμός μεταξύ του Ορφέα και του Χείρονα, του Κένταυρου, όπου βέβαια το βραβείο, χωρίς να απονέμεται στην περίπτωση αυτή, είναι σαφώς υπέρ του Ορφέα. Συνεπώς, πολιτισμός και τέχνης είναι πραγματικά στο κέντρο της Αργούς. Προσφορά στα κοινά, πραγματικά, αυτό που αφήνει πίσω της η Αργό είναι μια τεράστια παράδοση, αρχές, οι αργοναυτικές αξίες. Αυτό αφορά εμάς, αλλά για την εποχή εκείνη η προσφορά ήταν ότι εξετέλεσαν μια αποστολή, δημόσια αποστολή που τους ανέθεσε ο Πελίας και αυτό αποτελεί μια προσφορά στα κοινά. Αυτό είναι που αποκαλούμε δημόσια υπηρεσία.
Θέλετε όμως να μας πείτε, κύριε Παπά, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα της βράβευσης των Ελλήνων που ζουν και διακρίνονται στο εξωτερικό, σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς?
Κοιτάξτε, έφυγα από την Ελλάδα το 1988 για 2 χρόνια, αυτή ήταν η προοπτική, είμαι ακόμη στο εξωτερικό. Στο διάστημα αυτό είχα την ευκαιρία να συναντήσω περισσότερους Έλληνες. Όχι μόνο στην Ολλανδία, εκεί είχα πρώτο πάει, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, σε όλη την Ευρώπη, πέραν της Ευρώπης, στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Και είναι αυθόρμητη η εντύπωση και η περηφάνεια που νιώθει κανείς να βλέπει Έλληνες οι οποίοι όχι απλώς να διακρίνονται, αλλά να ηγούνται της τοπικής κοινωνίας. Και όταν λέμε τοπική κοινωνία, μπορεί να είναι και μια κοινωνία η οποία να ξεπερνάει και τον πληθυσμό της γεωγραφικής Ελλάδας. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό επίσης είναι ότι αυτοί οι Έλληνες δεν είναι γνωστοί εδώ στον τόπο τους. Συγκλονιστικό είναι επίσης να διαπιστώνει κανείς την αγάπη που έχουν για την Ελλάδα και τη διάθεση για αντιπροσφορά προς την Ελλάδα. Γιατί θεωρούν πάντα ότι αυτό που τους έχει δώσει η Ελλάδα είναι η δύναμη να κατακτήσουν τον κόσμο στον οποίο εργάζονται.
Είναι χαρακτηριστικό και αυτό που έχετε πει σε μια συνέντευξή σας, ότι ένα νεύμα αρκεί για να συστρατευθούν και να βοηθήσουν όπως μπορεί ο καθένας στη συλλογική προσπάθεια της χώρας να επιστρέψει στην ευημερία και την πρόοδο.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, κάποια φορά βρέθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε ένα πανεπιστήμιο για μια διάλεξη. Το είχαν μάθει κάποιοι Έλληνες ομογενείς, είχαν έρθει να με ακούσουν αυθόρμητα, χωρίς να τους ξέρω, και στο τέλος επέμεναν να με περιποιηθούν ελληνικά, ελληνοπρεπώς, και όταν τους έκανα το ερώτημα, πείτε μου πώς αισθάνεστε εσείς, μιλούσαν πολύ καλά τα ελληνικά, Έλληνες, Αμερικάνοι, και η απάντηση ήταν, μα βεβαίως είμαστε Αμερικάνοι, και αυτή είναι η δύναμη της Αμερικής, το υπογραμμίζω εδώ, αλλά ζουν απόλυτα ως Έλληνες και νιώθουν συνδεδεμένοι με την Ελλάδα. Λοιπόν, αν αυτούς τους ανθρώπους τους αφήσουμε μόνους τους, φυσικό είναι, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά κάπου θα χαθούν. Μπορεί η Ελλάδα, επιτρέπεται η Ελλάδα να χάσει αυτό το πλεονέκτημα? Η δύναμη της Ελλάδας είναι έξω από την Ελλάδα, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δέστε τώρα τι έγινε με τη Γερουσία στην Αμερική κτλ. Ελληνικοί παράγοντες είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μεσολαβήσει, φυσικά συνεπικουρούσεις της κυβερνήσεως εδώ, συναθηνά και χειρακίνη που λέμε, φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να τους αξιοποιούμε, αλλά για να τους αξιοποιούμε πρέπει να τους αναγνωρίσουμε κιόλα.
Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε και πρέπει να τους μάθουμε και να τους επιβραβεύσουμε για αυτή τη τόσο σημαντική προσπάθεια που κάνουν.
Ακριβώς.
Γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, δυστυχώς πολλούς από αυτούς δεν τους γνωρίζαμε σε όλο αυτό το σπουδαίο έργο που κάνουν. Κύριε Παπά, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μας πείτε και Την σπουδαία επιτροπή που κρύβεται πίσω από αυτά τα βραβεία, γιατί δεν είστε μόνος, έχετε καταφέρει να συνδέσετε σπουδαία και μεγάλα ονόματα σε διαφορετικούς χώρους.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και όπως είπα και στην προσφώνησή μου καλωσορίσματος χθες, η Επιτροπή Βραβείων είναι η καρδιά του όλου εγχειρήματος, αναμφίβολα. Πρέπει βέβαια εδώ να σας πω ότι υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός πίσω από την ανέβρεση ή επισήμανση καλύτερα των διακεκριμένων συμπατριωτών μας. Η διαδικασία ξεκινάει με μια δημόσια ανακοίνωση. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών ευγενώς προσφέρεται μέσω των πρεσβειών να μας υποβάλει προτάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για όλο τον κόσμο, δεν μπορούμε να είμαστε παντού, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα. Οι πρεσβείες είναι οι πρέσβεις μας, θα έλεγα, οι εκπρόσωποι μας επιτόπια, όπου γνωρίζουν καλύτερα πρόσωπα και πράγματα, κάνουν προτάσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάκελο προτάσεων που αποτελείται από προτάσεις των πρεσβειών, προτάσεις από ιδιώτες, όχι από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, αυτό δεν το δέχεται η Επιτροπή. Όλες αυτές οι προτάσεις κατατάσσονται ανά κατηγορία βραβείου από μια υποεπιτροπή αργών αυτών και ο φάκελος περιέρχεται πλήρης στην Επιτροπή Βραβείων. Εκεί πλέον γίνεται η τελική επιλογή και η απόφαση. Η αξία των βραβείων είναι, το τονίζω αυτό, ότι δεν έχει καμία πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη ανάμιξη στην κρίση της Επιτροπής. Είναι εντελώς αντικειμενική και αυτό το εγγυάται το κύρος καθενός από τα μέλη της Επιτροπής. Με πρόεδρο τον κύριο Σκουρή, που είναι ο πρώην πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη όπως ο κύριος Αρκουμάνης, καθηγητής από την Αγγλία, αντιπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολεγίου, ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, καθηγητής, πρώην Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, μέλος της Ακαδημίας, ο κύριος Ευθύμιος Βιδάλης, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, η κυρία Άννη Ηλιοπούλου, εκδότρια και επιχειρηματίας, ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, διευθυντής του MIT, ο κύριος Θάνος Σαβάκης, επιχειρηματίας και αυτός πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας, ο κύριος Γιάννης Πανολιός, πρόεδρος του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ο κύριος Μάρκος Βερέμης, που είναι πρόεδρος της Upstream, η κυρία Ειρήνη Γερουλάνου, που ήταν χθες η οικοδέσποινά μας στο Μουσείο Μπενάκη, φυσικά ο αγαπημένος των Ελλήνων Παναγιώτης Γιαννάκης, προπονητής καλαθοσφαίρισης πλέον, και έτσι καλύπτουμε τους τομείς βράβευσης που σας εξήγησα.
Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τρεις από τους βραβευθέντες. Έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Κυνηγόπουλος, διάσημος συνολόγος και σύμβουλος Ίνου. Καλησπέρα κύριε Κυνηγόπουλο και ευχαριστούμε που είστε εδώ.
Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα μιλήσουμε πολύ σύντομα μαζί και έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βικάτο, τον κύριο Γιώργο Βικάτο, ο οποίος κατέκτησε χθες το βραβείο της καινοτομίας. Κύριε Βικάτο, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την κάλεση.
Η αλήθεια είναι ότι χθες στα βραβεία, βλέποντας το βίντεο με το βιογραφικό σας, μου γεννήθηκε η απορία πώς κάποιος με σπουδές στη μηχανολογία, μηχανολόγος, μηχανικός, αλλά και στην αεροναυπηγική, κατάφερε και ασχολήθηκε και μάλιστα σε βαθμό τέτοιο ώστε να αναπτύξει και καινοτομία με το ανθρώπινο σώμα, με τον ανθρώπινο σκελετό, συγγνώμη.
Λοιπόν, αυτό ξεκινάει πάρα πολλά χρόνια πριν. Μικρός ήμουνα στο εργαστήριο της μητέρας μου, η οποία ήταν γιατρός, και έβλεπα με μεγάλη αφοσίωση και με μεγάλο πάθος τον ανθρώπινο οργανισμό. Και διάβαζα τα βιβλία της ανατομίας. Βασικά δεν μπορούσα να καταλάβω τις λέξεις γιατί ήμουν πολύ μικρός. Αλλά η μητέρα μου με εξηγούσε και είχα μεγάλο δέος για το σκελετό του ανθρώπου. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το πάθος από μέσα μου, αλλά ήμουν και πολύ καλός σχεδιαστής. Και όταν τελείωσα το σχολείο, πήγα στην Αγγλία και σπούδασα μηχανολογία. Αλλά κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι δεν είναι αυτό που ζητάω συνέχεια η μηχανολογία. Άλλαξα μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, μετά πήρα μηχανικός πλοίων, μετά έκανα αεροναυπηγική, σπούδασα το διδακτορικό μου σε θερμοδυναμική, αλλά συνέχεια το πάθος μου κάτι έκαιγε μέσα. Και όταν έκανα ανατομία με τους γιατρούς στο Πανεπιστήμιο του Cape Town, τότε είδα το φως αυτό που έλεγε από μέσα μου, αυτό θέλω να κάνω. Και βασικά η μηχανολογία με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί κατάλαβα τις δυνάμεις που εξασκούνται στο σκελετό, όλους τους μυς και όλα τα άλλα όργανα που βοηθούν για την κίνηση του σκελετού, και εκεί πέρα έντωσα την προσοχή μου. Και όταν ο σκελετός έχει πάθηση, τότε μπορώ να τον αλλάξω με μέταλλο ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να αφομοιωθεί, όχι να αφομοιωθεί, να γίνει δεκτό από τον οργανισμό. Και έτσι τουλάχιστον ο άνθρωπος να έχει το σκελετό να μπορέσει να κάνει τις κινήσεις που χρειάζονται. Και να γίνει η βάδιση ή με χέρια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κουνηθεί. Αυτό είναι που με τράβηξε πάρα πολύ και αυτό ήταν το πάθος μου από πολύ μικρός.
Να πούμε δηλαδή ότι σχεδιάζεται μεταλλικά εμφυτεύματα τα οποία αντικαθιστούν το άρρωστο σκελετικό οστό σε ασθενείς που πάσχουν από όγκους οστών ή γενικότερα από κάποιο σοβαρό τραύμα.
Βεβαίως.
Τους δίνεται έτσι μια δεύτερη ευκαιρία να επανέλθουν στην πρώτερη τους υγιή κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό για την υγεία τους και την ψυχολογία τους.
Βεβαίως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το σημείο, ότι όταν ένας ασθενής πάσχει από καρκίνο των οστών, μπορούν να φύγουν μαζί με το οστούν, να φύγουν και εμείς. Οπότε σίγουρα δεν θα είναι 100% στην υγιή του κατάσταση όπως ήταν πριν. Αλλά τουλάχιστον θα έχει ένα σκελετό ομοιόμορφο, συμμετρικό, και θα μπορέσει να κάνει ορισμένες κινήσεις, τουλάχιστον να έχει δύο πόδια στο δάπεδο, να έχει δύο χέρια να κάνει τις κινήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Να είναι η καθημερινότητά του όπως σχεδόν όπως ήταν πριν, να μην αισθάνεται μειονεκτικότητα.
Έτσι, να μην γίνεται ακροτηριασμός. Αυτό είναι το σημαντικό που προσπαθούμε. Όλοι οι ογκολόγοι ορθοπαιδικοί αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα, με οποιοδήποτε μέσο να αποφευθεί ο ακροτηριασμός του ανθρώπου. Γιατί αυτό είναι τρομερό, τρομερό πράγμα.
Πιστεύετε ότι οι γνώσεις και η εμπειρία που είχατε στο μηχανολογικό σχεδιασμό σας βοήθησε σε αυτό?
Βεβαίως. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί όταν σπούδασα ανατομία, κατάλαβα αμέσως όλες τις κινήσεις που χρειάζονται και όλες τις δυνάμεις που εξασκούνται πάνω στο σκελετό. Και αυτό είναι η μεγάλη βοήθεια που είχα. Βασικά βοήθησε και πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα, γιατί όλη η ανατομία είναι
στα ελληνικά.
80% ελληνικά και τα υπόλοιπα είναι λατινικά. Οπότε ήμουν και αριστούχος. Μηχανολόγος αριστούχος στην ανατομία.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας, έχετε κάνει πολλές δημοσιεύσεις, έχετε λάβει πάρα πολλά βραβεία.
Ναι, βέβαια.
Και έχετε διοργανώσει και ο ίδιος σεμινάρια στον τομέα της ορθοπαιδικής.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και επειδή ήμουν και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο του Cape Town, στη μηχανολογία, προσπάθησα να εξασκήσω τις γνώσεις μου, να δώσω σεμινάρια στους μαθητές, επίσης σε νοσοκόμες, σε γιατρούς. Έκανα πολλά σεμινάρια σε νοσοκομεία και επίσης σε άλλους οργανισμούς, καθώς επίσης και ραδιόφωνο, τηλεόραση, ανακοινώσεις επάνω σε περιοδικά, επάνω σε αυτά τα οποία κάνω.
Ήθελα να μου πείτε το εξής. Πώς αισθανθήκατε στην χθεσινή τελετή στο Μουσείο Μπενάκη με παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, που πήρατε αυτό το βραβείο, το βραβείο της καινοτομίας? Ξέρω ότι δεν είναι το πρώτο βραβείο που παίρνετε, έχετε πάρει πάρα πολλά βραβεία στην καριέρα σας. Αυτό το βραβείο όμως τι σήμαινε για σας?
Να πω την αλήθεια μου, με έχει πιάσει δέος και είχα πάθει και λίγο τρακ, γιατί πραγματικά δεν το περίμενα. Όταν με ανακοινώθηκε ότι έλαβα το βραβείο, δεν το πίστευα. Γιατί στο email παίρνω και πάρα πολλές φάρσες και ήμουν έτοιμος να το σβήσω. Και μετά το ξαναείδα, αμάν, παλαιό, αυτό είναι. Και δεν το πίστευα. Λοιπόν, όταν ήμουν χθες στην τελετή, πραγματικά με έχει πιάσει ένα όχι σαν περηφάνεια, αλλά σαν τιμή. Να με τιμήσουν οι άνθρωποι του Συμβουλίου, η πρόεδρος και η πατρίδα μου, αυτό ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσα να πάρω. Αλλά όχι μόνο αυτό. Το βραβείο Αργό θα δείξει στους γιατρούς ότι μπορούν αυτά τα εμφυτέματα να σώσουν τον ακροτηρισμό. Υπάρχουν βασικά πολλές εταιρείες που φτιάχνουν αυτά τα πράγματα, αλλά είναι προκατασκευασμένα. Εγώ φτιάχνω ανάλογα με το σκελετό του ανθρώπου. Είναι συμμετρικό και αυτό που δεν μπορούσα να πω χθες, γιατί είναι ψηλολόγια. Αυτό που είναι το περισσότερο ωδέως είναι ότι η αναγνώριση του Αργό, του βραβείου Αργό, είναι ότι αναγνώρισε τη δουλειά μου, ότι σαν μηχανικός φτιάχνω ένα πράγμα για τον άνθρωπο. Όχι απλώς μια μηχανή που βάζει λάδι και κουνιέται. Εδώ μιλάμε για τον ανθρώπινο οργανισμό, ο οποίος είναι αυτοδύναμος και έχει όλα του τα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον να είναι αρτιμελής. Ναι. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που μου δίνει αυτή η δουλειά. Και βασικά η Αργό, το βραβείο της Αργό είναι ότι μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω, ότι το έργο μου είναι σοβαρό.
Να πούμε ότι από το 2012 που δημιουργήσατε την Atri Orthopedics και μέχρι σήμερα έχετε προσφέρει σκελετικές αντικαταστάσεις σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς στην Νότια Αφρική αλλά και διεθνώς. Το έργο σας δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
Με την Atri είναι γύρω στα 300 με 400 εγχειρήματα που έχω κάνει, εγχειρήσεις. Με την προηγούμενη μου εταιρεία, η οποία έκλεισε το 2010 λόγω καταστάσεων, είχα κάνει γύρω στις 700 εγχειρήσεις. Οπότε όλα μαζί από το 2000 που ξεκίνησα αυτή την πορεία, έχω κάνει περισσότερες από 1.000 εγχειρήσεις.
Κύριε Βικάτο, νομίζω πως σε τόσο λίγα λεπτά δεν μπορούμε να αναπτύξουμε το τόσο σημαντικό έργο σας. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά και μία επόμενη φορά. Θέλω να σας συγχαρώ και πάλι για το τόσο σπουδαίο έργο σας. Ειλικρινά, νομίζω ότι δεν είναι δουλειά αυτό, είναι λειτουργήμα που κάνετε και ελπίζω να έχετε τη δύναμη να το συνεχίσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και αισθάνθηκα πολύ περήφανος που ήμουν μέσα σε ανθρώπους, οι άλλοι 7 που πήραν το βραβείο, πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι εξέχουν στη δουλειά τους. Και αυτό ήταν η περηφάνεια που είμαι Έλληνας σε αυτό το τομέα. Και διαθέτουμε αυτές τις γνώσεις τουλάχιστον να κάνουμε κάτι επάνω στον κόσμο.
Και εμείς όλοι νιώσαμε περήφανοι και για τους 8 και ειλικρινά θέλουμε να σας συγχαρούμε θερμά. Ο κύριος Παπάς θέλει να σας μιλήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήθελα να πω το εξής. Τον κύριο Βικάτο δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα πρώτα μέσα από το βιογραφικό του και τον συνάντησα για πρώτη φορά χθες κατά την τελετή απονομής των βραβείων. Αμέσως αισθανθήκαμε κοντά ο ένας τον άλλον και περάσαμε στον ενικό ως φίλοι. Αυτό συμβαίνει με όλους τους σοβαρούς και άξιους ανθρώπους, όχι τους σοβαροφανείς. Και ο κύριος Βικάτος, ο αγαπητός Γιώργος, έχει πράγματι καταξιωθεί στη ζωή. Αγαπητέ Γιώργο, ήθελα το εξής να πω και να με διορθώσεις. Βλέπω λοιπόν ότι η μητέρα σου ήταν γιατρός, ο πατέρας ναύαρχος του ελληνικού ναυτικού. Βλέπω λοιπόν ότι στην αρχή της καριέρας σου ακολούθησες μάλλον την κατεύθυνση του πατρός μέχρι το 1984. Δηλαδή και οι σπουδές, αλλά και ο προσανατολισμός προς την ναυτιλία. Και εξαιτίας της ύφεσης το 1984 που υπήρξε στη ναυτιλία στην Ελλάδα, μετανάστευσε στη Νότια Αφρική, όπου πλέον έκανε τη μεγάλη στροφή και συνδύασε την προηγούμενη γνώση με την ανατομία που σπούδασες και τελικά επικράτησε η μητέρα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι μια κρίση ήταν η γενεσιουργός αιτία αυτής της μεγάλης καταξίωσης.
Ευχαριστώ για την περίληψη της ζωής μου. Βασικά τον πατέρα μου τον είχα σε μεγάλο βαθμό, μου δίδαξε πίστη και αφοσίωση. Η μητέρα μου μου δίδαξε το πάθος ιατρικής, αλλά ο αδερφός μου, τον οποίο τον γνωρίσατε χθες το βράδυ, αυτός μου έδωσε το κίνημα για τη μηχανολογία. Είναι 6 χρόνια μεγαλύτερος ο αδερφός μου. Ήταν στο πανεπιστήμιο, πρώτη πανεπιστήμιο, εγώ ήμουνα στην έκτη δημοτικού. Και όταν έφερνε τα σχέδια, επειδή ήταν ηλεκτρολόγος μηχανολόγος ο αδερφός μου, έφερνε τα σχέδια να τα κάνει σπίτι και εγώ το διόρθωνα. και κατάλαβα ότι κάποια σπίθα ήταν μέσα μου για σχέδιο. Όταν πήγα στο γυμνάσιο είχα δώσει πάρα πολύ δύναμη στο σχεδιασμό και στη ζωγραφική και έτσι ξεκίνησα τις σπουδές μου σαν μηχανολόγος και αυτό ήταν η όθηση από τον αδερφό μου. Θαύμαζα τον αδερφό μου σαν μηχανικό και εκεί ξεκίνησα. Αλλά η σπίθα μέσα της ιατρικής ήταν από τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου μου έδωσε τα φώτα της ζωής σαν δύναμη και σταθερότητα. Και αυτό είναι το παράδειγμα που ακολουθώ στη ζωή μου.
Και δεν ξέρω, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το συνοθήλευμα σπουδών και εργασιακής εμπειρίας είναι κάτι που ίσως στην Ελλάδα δεν θα ήταν τόσο απλό να γίνει, ίσως υπάρχουν λίγο πιο πολλά στεγανά εδώ. Ίσως σας δόθηκε ευκαιρία να το κάνετε αυτό καλύτερα στο εξωτερικό.
Κοιτάξτε, εγώ στη ζωή μου έχω ένα παράδειγμα. Το νερό κυλάει από πάνω προς τα κάτω και βρίσκει το έδαφος το οποίο το τρώει και ανοίγει την πορεία του. Όταν βρεθεί ένας βράχος μπροστά, κάνει μια μικρή λιμνούλα και μετά παίρνει άλλο δρόμο. Αυτό έχω ακολουθήσει στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν ήμουν στην Ελλάδα ποια πορεία θα είχα, αν ήμουν στην Αγγλία που σπούδασα, ήμουν 7 χρόνια στην Αγγλία μαζί με τη δουλειά που είχα κάνει. Αν είχα ξεκινήσει εκεί, δεν ξέρω τι θα έκανα. Η ζωή μου με τράβηξε προς τη Νότια Αφρική. Βασικά μεγάλο ρόλο έπαιξε η σύζυγός μου, η οποία είναι από τη Νότια Αφρική. Και όταν έγινε η κατάσταση με την ναυτιλία το 1984, μου είπε και φύγανε πάρα πολλοί άνθρωποι από δουλειά στην ναυτιλία, μου είπε άνοιξε μια θέση στο Πανεπιστήμιο του Cape Town. Αν θεωρώ καλό να αλλάξω πορεία και να γίνω ακαδημαϊκός. Το έθεσα σωστό, πήγα στην Νότια Αφρική και άρχισα το διδακτορικό μου και έμεινα στο Πανεπιστήμιο 35 χρόνια σαν ακαδημαϊκός της μηχανολογίας. Όταν τελείωσα το διδακτορικό το 1995, τότε άνοιξαν τα μάτια μου και πήγα στην ανατομία, που αυτό ήταν το μεράκι μου, ήταν το πάθος μου, η σπίθα που είχα μέσα μου.
Ωραία.
Οπότε δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να κάνουν στην Ελλάδα ή στην Αγγλία ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.
Άνθρωποι σαν τον κύριο Βικάτο τα βγάζουν πέρα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, όπου και αν βρεθούν, ως άλλοι εργονάυτες. Και εδώ να είχε μείνει ο κύριος Βικάτος, θα είχε ξεχωρίσει.
Αυτό ήταν του πατέρα μου. Αυτή ήταν η όθηση του πατέρα μου. Οπουδήποτε βρίσκομαι.
Να προσαρμόζεστε και να μεγαλουργείτε.
Έτσι.
Κύριε Βικάτο, σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Είστε επανειδήν. Τώρα που σας γνωρίσαμε ακόμα καλύτερα, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Σας ευχαριστώ εσάς και τον κύριο Παπά. Σπύρο, σε ευχαριστώ για τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ από καρδιά για την πρόσκληση που με έκανες. Και από εδώ και πέρα, φίλοι πραγματικοί.
Έτσι ακριβώς, και οι ευχαριστίες είναι από όλους τους αργοναύτες προς εσένα, που είσαι πλέον και εσύ αργοναύτης, Γιώργο.
Ευχαριστώ, και αν και δεν είμαι κοντά σας αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ, τα χαιρετίσματά μου στους συναδέλφους και στους αργοναύτες.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Γεια. Όπως προανήγγειλα πριν από λίγο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ σήμερα μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Κυριάκος Κυνηγόπουλος, ο οποίος είναι ένας από τους τέσσερις παγκοσμίως εινολόγους συμβούλους βάσει της Διεθνούς Κοινότητας Εινοχώων. Κύριε Κυνηγόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Δεν ξέρω αν προανήγγειλα σωστά την ιδιότητά σας.
Ναι.
Θέλετε να μας πείτε εσείς καλύτερα. Ναι.
Όταν κάποιοι νέοι με ρωτάν ποιο είναι το επάγγελμα που πρέπει να ακολουθήσω, δύο επαγγέλματα υπάρχουν μετά την απόκτηση του τίτλου του εινολόγου. Ή πάμε στην παραγωγή, δηλαδή φτιάχνουμε κρασί σε ένα εινοποιείο, ή γινόμαστε σύμβουλοι εινολόγοι, συμβουλεύουμε εινοποιεία στην περιοχή που ζούμε ή ανά τον κόσμο. Εγώ πήρα την οψιόν, την επιλογή να συμβουλεύω τα εινοποιεία και στην Βουργουνδία και από το 1995 σε 11 διαφορετικές χώρες.
Να πάρουμε όμως λίγο την ιστορία από την αρχή. Εσείς γεννηθήκατε στους Αμπελοκήπους της Θεσσαλονίκης και ίσως αυτό, όπως αναφέρθηκε και χθες, να μην ήταν τυχαίο, μιας και Αμπελόκηπη σημαίνει κήπη των αμπελιών.
Ακριβώς. Και ο παππούς είχε αμπέλια ανάμεσα στους Αμπελόκηπους και το Ρεόκαστρο. Μιλάμε για τις χρονιές του 60-70. Και από τα 13 εγγόνια ήταν αυτό που είχε διαλέξει να παίρνει μαζί του με το κάρο και το άλογο στα αμπέλια. Οπότε γνώρισα το μπόλιασμα, το κλάδεμα. Όλα πολύ νωρίς.
Έτσι λοιπόν αποφασίσατε αυτό που από μικρό παιδάκι βλέπατε δίπλα στον παππού να το κάνετε επάγγελμα, να σπουδάσετε και να ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτό.
Ακριβώς. Νομίζω ότι στα 6-7 μου χρόνια ήξερα ήδη τι ήθελα να γίνω και αυτό με βοήθησε πραγματικά.
Αν είχαμε τώρα μία κάμερα και σας έβλεπε κάποιος, θα παρατηρούσε το χαμόγελο στο πρόσωπό σας και στα μάτια σας. Όταν μιλάτε για το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη δυσκολία για πολλά νέα παιδιά να ανακαλύψουν τι τους αρέσει και τι θέλουν να σπουδάσουν. Και όταν έχετε τύχει να το ανακαλύπτε τόσο νωρίς, δηλαδή όλος ο δρόμος των σπουδών μου ήταν αυτός. Όταν το 77 θα έπρεπε να κάνω το ταξίδι της τρίτης λυκείου στην Κρήτη, εγώ πήρα το αεροπλάνο και πήγα στη Γαλλία να δω τα πανεπιστήμια της συνολογίας.
Τόσο πολύ προσανατολισμένος ο στόχος σας.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Να πούμε παράληψης μου ότι το βραβείο το οποίο πήρατε χθες είναι το βραβείο γαστρονομίας. Μου έκανε εντύπωση στο λόγο που βγάλατε όταν πήρατε το βραβείο που ευχαριστήσατε την ομάδα σας, γιατί θεωρώ και εγώ ότι ένας άνθρωπος από μόνος ίσως δεν μπορεί να καταφέρει πολλά εάν δεν έχει και σημαντικούς συνεργάτες. Και εσείς τους ευχαριστήσατε χθες.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σπουδαίο για μένα. Δεν θα είχα καταφέρει πολλά πράγματα αν δεν είχα γύρω μου τις δύο ομάδες, αυτή στην Bonn με 8 άτομα, 4 εινολόγους, 3 τεχνίτριες και 1 γραμματέα, και στο Σαμπλί με 2 εινολόγους και 2 τεχνίτριες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται δίπλα μου, με συνοδεύουν μάλιστα σε ορισμένα ταξίδια και μπορώ να υπολογίζω σε αυτούς, γιατί κανείς δεν τα καταφέρνει μόνος του, είναι αλήθεια.
Είπατε τη λέξη ταξίδια, οπότε θέλω να μου εξηγήσετε γιατί σας αναφέρουν, να καταλάβει και ο κόσμος, ως υπτάμενο εινολόγο.
Ναι, γιατί η περιπέτεια ξεκίνησε, λοιπόν, το 1994 είχα την τύχη να αποκτήσω τον τίτλο του ανθρώπου της χρονιάς στη Γαλλία, γιατί οι δημοσιογράφοι του Κρασιού αναγνώρισαν το έργο και την προσφορά μου στη Βουργουνδία. Αυτό έγινε λοιπόν στις 30 Νοεμβρίου του 1994, τέτοιες ημερομηνίες δεν σκερνάει κανείς το ζωή του.
Και ήταν η πρώτη βράβευση που πήρατε.
Ακριβώς, ακριβώς. Μόλις 35 χρονών και στις 29 Ιανουαρίου του 1995 έφευγα για την πρώτη μου λοιπόν αποστολή σαν σύμβουλος στο εινοποιείο Νιούτον στην Νάπα Βάλλεϊ στην Καλιφόρνια. Μετά όλες οι πόρτες άνοιξαν μία μετά την άλλη. Ήρθε η Νότια Αφρική, ήρθε το Όρεγκον, ήρθε η Αργεντινή, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Ισπανία, το Βέλγιο.
Οπότε ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι περνάτε πάρα πολλές ώρες στο αεροπλάνο. Όπως είπατε σε μια συνέντευξή σας, ότι έχετε την τύχη να συναντείτε ανθρώπους από όλες τις γωνιές του πλανήτη, να κάνετε καινούριους φίλους.
Ακριβώς. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί οι πελάτες μου δεν είναι απλά πελάτες, είναι φίλοι. Οπότε κάθε μέρα κάπου στον κόσμο κάτι συμβαίνει. Και να συναντάς και να δημιουργείς με ανθρώπους σε διάφορες χώρες είναι υπέροχη εμπειρία και ευχαρίστηση.
Να μας πείτε δύο λόγια για τη Βουργουνδία. Γιατί επιλέξατε τη Βουργουνδία? Κάποιοι ίσως πιστεύουμε, που δεν έχουμε πολύ μεγάλη σχέση με το κρασί, ότι το Μπορντό καλύτερα κρασιά από τη Βουργουνδία.
Όταν αποφάσισα μαζί με τον καθηγητή μου το Βαγγέλη το Σουφλερό στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. που θα έπρεπε να συνεχίσω τις σπουδές μου. Είναι αλήθεια ότι λίγοι Έλληνες είχαν πάει στην Μπουρμουδία για σπουδές. Οι περισσότεροι σκεφτόνταν τον Μπορντό για τη φήμη και το Μονπελιέ για το καλό κλίμα. Mm-hmm. Αλλά ο βοράς της Ελλάδας, το Ξινόμαυρο, οι εμπερώνες της Νάουσας, το Αμιντέο, μοιάζουν πιο πολύ με τη Μπουρμουδία και για το μονοποικιλιακό χαρακτήρα των κρασιών, αλλά και για το κλίμα. Γιατί, μικρή λεπτομέρεια, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου στα σχέδια να μείνω στη Γαλλία.
Πήγατε μόνο για σπουδές και θα επιστρέφατε.
Ακριβώς, πήγα για τα 2 χρόνια οινολογίας, μια και δεν υπήρχε σχολή οινολογίας εκείνη την εποχή, δημιουργήθηκε το 1985 στην Ελλάδα. Και μετά το τέλος των σπουδών της οινολογίας μου έγινε πρόταση να συνεχίσω στον τρίτο κύκλο σπουδών και έτσι τελικά σιγά σιγά βρέθηκα Βουργουνδός.
Είναι σαν και αυτό που είπε και ο κύριος Παπάς πριν, ότι ξεκίνησε με δύο χρόνια στο εξωτερικό, έγιναν 3, στη συνέχεια 6 και τελικά κοντεύουν να γίνουν σχεδόν 40 χρόνια.
Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ποιος είναι ο κύριος Κυνηγόπουλος.
Ναι.
Θα σας πω ένα ανέκδοτο.
Α, ωραία.
Καταρχήν να πω ότι μιλάμε για τη Γαλλία. Mm-hmm. Τη Μέκα του κρασιού. Τους Δελφούς του Ίνου, να το πω διαφορετικά. Μιλάμε για τη χώρα που είναι σήμα κατά τεθέν του κρασιού. Πάμε σε εστιατόρια, γαλλικά κρασιά είναι το πρώτο. Mm-hmm. Γιατί έχουν τύχει τέτοιας επεξεργασίας, η νοπαραγωγή έχει γίνει επιστήμη πλέον. Και πλουτοπαραγωγός, πηγή για τους εινοπαραγωγούς. Είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Ακόμη και πολιτισμός και πολιτική είναι πίσω από το κρασί. Απ' την άλλη μεριά να θυμηθούμε ότι και εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα μερίδιο, μικρό δυστυχώς αυτή τη στιγμή, που θα μπορούσε όμως να γίνει πολύ μεγάλο. Mm. Με ανθρώπους σαν τον κύριο Κυνηγόπουλο. Mm-hmm. Ξεκινούμε από τον Πολύφημο και τον Οδυσσέα. Εντάξει, έχουμε mm-hmm. ιστορία πίσω μας, αλλά στο μεταξύ την ξεχάσαμε. Τώρα, το ανέκδοτο. Είμαι με φίλους Γάλλους από διάφορους χώρους, επιστημονικούς, επαγγελματικούς, επιχειρηματικούς. Το καλοκαίρι αυτό. Και έρχεται η κουβέντα για τον κύριο Κυνηγόπουλο. Με έκπληξή μου λοιπόν, βλέπω πρώτον, όλοι τον ξέρανε, όταν καταλάβανε ότι έχω επικοινωνία, τη στιγμή εκείνη δεν είχαμε γίνει φίλοι, απλώς τον ήξερα από
λόγω των βραβείων
και το βιογραφικό του. Δεν τους είπα τη λεπτομέρεια αυτή. Προσποιήθηκα ότι είμαι φίλος. Πρέπει να σας πω ότι ανέβηκαν οι μετοχές μου. Πλέον ήταν κάτι το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε πόσο ψηλά θεωρούν ποιοι οι Γάλλοι οι ίδιοι, και ξέρετε πόσο σοβινιστές είναι οι Γάλλοι, τον Έλληνα, παραμένει Έλληνας για αυτούς, γνωστός ως Έλληνας, πλην όμως είναι number one στη Γαλλία και τον αναγνωρίζουν οι Γάλλοι. Αυτός είναι ο κύριος Κυνηγόπουλος. Και τον βλέπετε με τι σεμνότητα είναι εδώ ανάμεσά μας και πόσο Έλληνας παραμένει.
Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Ναι, πρόκειται για πελάτες στη Βουργουνδία, Ντομέν ντε λα Πουλέτα, οι οποίοι είναι πραγματικοί φιλέλληνες, μα πραγματικοί φιλέλληνες, περνάνε τη μισή της ζωής σχεδόν στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι με μεγάλες σπουδές, πολυτεχνείο, ΕΝΑΚΙ. Χαίρομαι που αναγνωρίζουν το έργο μου και την προσφορά μου στη Βουργουνδία. Βέβαια, μια μεγάλη αλήθεια είναι ότι ήρθα και θα φύγω πάντα με το ίδιο παρατσούκλι Λεγκρέκ.
Δεν είναι τόσο αρνητικό όμως αυτό.
Όχι,
το αντίθετο, είναι τιμητικό. Είναι...
Ναι, ναι, ναι.
Και το είπατε και στην ομιλία σας εχθές. Νιώθω περήφανος που είμαι Έλληνας της Διασποράς.
Α, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι και η άμυνα. Πρέπει κάποιος να μείνεται στη Γαλλία. Συμφωνείς, Σπύρο?
Απολύτως, βέβαια.
Όπως έγραψε πολύ σωστά ένας δημοσιογράφος Γάλλος, ο Μισελ Μπετάν, ήθελα να δείξω στο κοινό τι ξέρω να κάνω.
Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολος ήταν ο δρόμος όμως στη Γαλλία να καταφέρετε εσείς να γίνετε στο top 4?
Κοιτάξτε, δείτε, η περιπέτεια ξεκίνησε το 1985. Πήγαινα σε ένα εινοποιείο στον Μποζολέ, λέω όλη την αλήθεια, για να μάθω αλλά και για να κερδίσω χρήματα και να πληρώσω τις σπουδές μου. Mm-hmm. Και το 1985 μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω και δεύτερο τρίγω στη Βουρμουδία. Mm-hmm. Χτύπησα λοιπόν την πόρτα αυτού του εργαστηρίου το Σεπτέμβριο του 1985, μου την άνοιξαν και με κάλεσαν τα επόμενα χρόνια σαν προσωπικό έκτακτο του τρίγου. Το 1988, και ενώ ετοιμανόμουν να γυρίσω για πάντα στην Ελλάδα, 18 Αυγούστου, 16 Αυγούστου χτύπησε το τηλέφωνο και μου ζήτησαν να γίνω διευθυντής αυτού του εργαστηρίου. Είδατε, για δύο μέρες η ζωή μου άλλαξε.
Ήταν οπότε, καρνικό.
Ναι, 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 ακριβώς. Δεν μετανιώνω τίποτα. Ήταν για μένα η πιο μεγάλη ευκαιρία να δουλέψω, όπως είπε και ο κύριος Παπάς, στη χώρα όπου το κρασί είναι...
Είναι πολύ ψηλά.
Α, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Μα ήταν και η αιτία η οποία διάλεξα τη Γαλλία για να σπουδάσω και δεν είχα πολύ να σκεφτώ για να αποφασίσω να μείνω. Ήταν δύσκολα γιατί το εργαστήριο μου το δώσανε, αλλά είχε μείνει με 35 πελάτες. Έπρεπε να το ξαναχτίσω. Αγοράστηκε από μια τεράστια ελβετική εταιρεία, την EGS, και το έχτισα, ναι. Το έχτισα, ξεκινήσαμε με 3 και τελειώσαμε 8 άτομα σε 3 χρόνια. Πιστοποιήθηκε το πολύ νωρίς, το 1993, και άρχισαν οι πελάτες να έρχονται μετά τον άλλον να δουν τι συμβαίνει σε αυτό το εργαστήριο και ποιος είναι αυτός ο Έλληνας. Και σύντομα κέρδισα την εμπιστοσύνη τους. Γι' αυτό και οι δημοσιογράφοι κατάλαβαν τη μεγάλη αλλαγή στα κρασιά. Και τώρα σήμερα εργαζόμαστε με 200 ενοπεία στη Βουρμουδία και 80 ενοπεία στον κόσμο.
Πώς νιώθετε που έχετε και το ρόλο του συμβούλου? Σας καλούνε για να σώσετε σε εισαγωγικά ή για να διορθώσετε. Είστε κάτι σαν ο γιατρός των αμπελιών.
Ναι, υπάρχουν καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μου αποστολή στο Νιούτον στην Καλιφόρνια ήταν για να σώσω ένα σαρντονέ, το οποίο ήταν αρκετά άρρωστο. Έγινε μεγάλη επιτυχία και αυτό και άνοιξαν οι πόρτες για τα άλλα ενοπεία στην Αμερική. Αλλά εγώ μάθησα πάντα να δουλέψω προληπτικά, να παράγω καλά σταφύλια, γιατί αν έχετε καλά σταφύλια, μου ευκολύνει πολύ το έργο στη συνέχεια στο ενοπείο. Υπήρχαν παλιοί κακοί δαίμονες στη Βουρμουδία που θέλανε τον ενολόγο γιατρό με μια μπλούζα. Ήμουν ο πρώτος που κατέβηκε μέσα στα κελάρια να δοκιμάσω κρασιά με αυτό, τους εντυπωσίασε. Αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά με το παρελθόν. Και χάρη σε ανθρώπους όπως ο Ζακ Ντονζερβίλ, ο οποίος ήταν ο πνευματικός μου πατέρας, και μου ζήτησε απλά να μιλήσω απλά, να μεταφράσω ό,τι έχω μάθει με απλά λόγια στους αμπελουργούς για να καταλάβουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν.
Θέλω να μας πείτε γιατί οι οινολόγοι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους μηχανικούς της Φόρμουλα 1.
Μα γιατί αν ξέρετε την πραγματική αλήθεια, θα το πω έτσι, στην Βουργουνδία η παραγωγή είναι, θα το πω στα γαλλικά, veritable star. Είναι πραγματική star γιατί είναι γνωστή σε όλο τον πλανήτη από τη φήμη της Βουργουνδίας και των κρασιών τους. Οπότε το επάγγελμα του ενολόγου χάνεται πίσω από τη σκηνή. Αλλά η πραγματική κατάσταση θέλει ώστε μαζί τους, από τον τρίγο μέχρι και την εμφιάλωση, βήμα-βήμα, οι συμβουλές μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε και να φτάσουμε στο πιο υψηλό σημείο την ποιότητα του κρασιού. Οπότε είναι σαν ένα μηχανικό στη Φόρμουλα 1 που κάνει τα ρεγκλάζ, είτε τα λάστιχα, είτε τη μηχανή, όλα. Και τελικά ο πιλότος, ο Ιστάρ, ο Βινιερό, ο αμπελουργός,
χρεώνεται τη νίκη, ενώ ουσιαστικά η νίκη οφείλεται σε όλη την ομάδα που είναι στο παρασκήνιο.
Υπάρχουν πολλοί που αναγνωρίζουν το ρόλο και αυτό με ευχαριστεί, με ικανοποιεί. Νομίζω ότι στη Βουρμουδία αλλά και σε όλη τη Γαλλία οι πόρτες μου ανοίγουν εύκολα και αυτό με ευχαριστεί που υπάρχει αυτή η αναγνώριση. Βέβαια, η μεγάλη αναγνώριση χθεσινή ήταν κάτι που με γέμισε χαρά και ευτυχία, γιατί ήταν λίγο ένα μικρό παράπονο ότι η Ελλάδα με είχε ξεχάσει. Είμαι πια 63 χρονών, νομίζω ότι η καριέρα μου σιγά σιγά θα πάει στη Δύση, οπότε ήταν για μένα μεγάλη χωριστή στιγμή χτες το βράδυ και στάθηκα πραγματικά υπέροχα.
Εγώ δεν θεωρώ ότι θα πάει στη Δύση, θεωρώ πως σαν το παλιό καλό κρασί όσο μεγαλώνει και γίνεται πιο καλό και πιο εύγευστο.
Η αποστολή μου πέτυχε. Η Βουρμουδία σήμερα είναι στην κορυφή της πυραμίδας των κρασιών, στην ποιότητα και στις τιμές. Η ομάδα μου είναι έτοιμη να πάρει τη συνέχεια. Η πιο νέα ενολόγος είναι μόλις 26 χρονών στην ομάδα και θέλω να πάρουν τη συνέχεια. Θα είμαι εκεί σαν πατέρας πνευματικός να τους επιτηρώ και να τους βοηθώ, αλλά πρέπει να αφήνουμε κάποτε τη θέση και στους νέους.
Πόσο σημαντικό, κύριε Παπά, είναι αυτό που μόλις είπε και δεν συνηθίζεται να το λένε εύκολα οι μεγάλοι άνθρωποι?
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε γνωρίσει στην ιστορία μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι δεν άφησαν τίποτα πίσω τους και άλλους οι οποίοι πραγματικά εξακολούθησαν να αναγνωρίζονται μέχρι σήμερα ακριβώς γιατί εξασφάλισαν
τη συνέχεια.
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό σημαίνει προσφορά στα κοινά, το άλλο είναι ιδιοτέλεια.
Είναι πολλά αυτά που θέλω να ρωτήσω. Αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο.
Να πούμε για την Ελλάδα.
Καταρχήν, είναι σίγουρο ότι αγαπάτε την Ελλάδα.
Πάρα πολύ.
Έρχεστε συχνά.
Βεβαίως.
Έχετε και εδώ πελάτες. Το ελληνικό κρασί πώς το βλέπετε, έχει μέλλον?
Μεγάλα βήματα από το 2000 και μετά. Mm-hmm. Πρώτα στα Ηνωπία, δυστυχώς, αντί να γίνει στα Αμπέλια. Mm-hmm. Σήμερα ξεκινάει η δουλειά στα Αμπέλια, τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί κατάλαβαν λοιπόν οι έννοιες παραγωγή ότι όλα ξεκινά στο Αμπέλι. Mm-hmm. Μεγάλη πρόοδο στα κρασιά, με την ιδέα ότι ξεκινήσαμε με τεχνολογικά κρασιά, να πούμε όλη την αλήθεια.
Γίνονται παρεμβάσεις.
Ναι, η τεχνολογία θέλει να διορθώνουμε λίγο τη φύση. Τα σταφύλια δεν είναι πάντα τα ίδια. Γι' αυτό στην Ελλάδα ένα μεγάλο παράπονο που έχω ότι δεν υπάρχει έννοια της χρονιάς. Στη Βουργούντια είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ρωτήστε με από το 82 που είμαι εκεί, θα μπορώ να σας πω για κάθε χρονιά τι έχει γίνει. Λοιπόν, να μπει η έννοια της χρονιάς, γιατί είναι σπουδαία. Να γίνει δουλειά στο αμπέλι και στο έδαφος. Mm-hmm. Και ύστερα να αποφασίσει το κλίμα, ο καιρός της χρονιάς, πώς θα είναι τα κρασιά. Τα τεχνολογικά κρασιά, με τη βοήθεια λοιπόν της τεχνολογίας, ξέρετε, είναι σαν να πατάτε 5 κουμπιά και μπορείτε να φτιάξετε είτε κρασιά με τερπένια, αρώματα ροδάκινου, βερίκοκου, ή μπορείτε να πάτε στον ανανά και όλα αυτά. Είναι εκφράσεις. Πρώτη φορά που ήρθε ένας μεγάλος παραγωγός στην Βουργουνδία, δεν του δώσαν δοκιμάσει σαρντονέ, αλλά του δώσαν δοκιμάσει ένα σοβινιό από το Σανσέρ. Γιατί εκεί το κρασί το φτιάχνει το έδαφος. Και του είπα, αυτό είναι το πραγματικό σοβινιό. Τώρα είμαστε στη δεύτερη σκάλα, στο δεύτερο σκαλοπάτι. Φτιάχνουμε κρασιά βαριετάλ, δηλαδή βάζουμε σε αξία πάρα πολύ τις ποικιλίες και έχουμε πάρα πολύ όμορφες και καλές ποικιλίες στην Ελλάδα, όπως το ασύρτικο, όπως το ξινόμαυρο, η μαλαγουζιά, το αγιοργήτικο. Μένει τώρα το επόμενο δύσκολο βήμα να φτιάξουμε το τερουάρ, να ανακαλύψουμε τα εδάφη και να φτιάξουμε κρασιά που να θυμίζουν τον τόπο παραγωγής της.
Άρα υπάρχουν ακόμα νέα πράγματα και προκλήσεις οι οποίες καλείστε να...
Ναι, αλλά υπάρχουν και οι καινούργιες γενιές που είναι σπουδαγμένα παιδιά, έρχονται στη Γαλλία ή στην Ιταλία, στην Αμερική σπουδάζουν και γυρνάνε με πολλά περισσότερα μπαγκάζ, με περισσότερα εφόδια από τους γονείς, οπότε τα πράγματα θα πάνε αρκετά γρήγορα, πιστεύω. Mm-hmm.
Κύριε Γενιγόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σας κρασί, πότε είναι η κατάλληλη εποχή, αν παίζει ρόλο ο καιρός, διάσημους πελάτες. Αλλά νομίζω αυτό είναι μια άλλη εκπομπή. Θέλετε εσείς κάτι να προσθέσετε, κάτι που...
Ναι, θα μπορούμε να μιλάμε ώρες και ώρες. Συχνά με ρωτάνε ποιο είναι το αγαπημένο μου κρασί. Λοιπόν, είναι το Μιουζίνι για τα κόκκινα, το Μορασέ για τα λευκά. Τι άλλο μου ρωτήσατε?
Α, θα μας πείτε τώρα. Ποια είναι η κατάλληλη εποχή, αν ο καιρός παίζει ρόλο?
Όλες οι εποχές είναι όμορφες στο Αμπέλι και στη Βουργουνδία. Αλλά είπαμε, θα τα πούμε μια άλλη φορά εκτενέστερα. Σήμερα αυτό που είναι σπουδαίο για μένα είναι να ευχαριστήσω με τον κύριο Παπά που είναι εδώ παρόν, αλλά και όλη την Αργό. Είμαι υπερευτυχισμένος που έγινε αργοναύτης, είναι μεγάλη τιμή. Να είμαι σεβαλιέ υπότη στο κλόμπου σου είναι σπουδαίο, αλλά νομίζω είναι το ίδιο σπουδαίο να είναι και στην πατρίδα μου αργοναύτης, γιατί ήταν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω πόσο περήφανο με κάνανε πάλι εχθές οι Έλληνες, και είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω την Ελλάδα αν μου το ζητήσει.
Με αυτό που λέει ο κύριος Κυνηγόπουλος, ο Κυριάκος, νιώθω σαν η Αργό να κατάφερε να φέρει και πάλι πίσω το χρυσό μαλλοδέρας, τα κατάφερε και συνεχίζει ενισχυμένη με τον κύριο Κυνηγόπουλο ως αργοναύτη.
Ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω δεν θα μπορούσα να κάνω καλύτερο επίλογο. Εύχομαι η ομάδα των αργοναυτών να συνεχίζει να εμπλουτίζεται με τόσο σπουδαίους ανθρώπους. Συγχαρητήρια σε όλους. Συντελείται ο καθένας πολύ σημαντικό έργο στον τομέα του. Και πάνω απ' όλα συγχαρητήρια και εσάς, κύριε Παπά, που έχετε το ρόλο του συντονιστή, να το πω, ή του συγκεραστή ανθρώπων από διαφορετικούς κλάδους που εσείς καταφέρνετε και τους ενώνετε και τους μαθαίνουμε κι εμείς.
Ο ρόλος μου είναι μικρός μπροστά στην παρουσία των νέων 8 αργοναυτών.
Θα ήθελα και μια τελευταία φορά να συγχαρώ τους βραβευμένους. Εντυπωσιάστηκα και αισθάνθηκα υπέροχα ανάμεσά τους. Πραγματικά είναι υπέροχοι άνθρωποι και μπράβο για ό,τι έχουν πετύχει και ό,τι θα πετύχουν.
Παράληψής μου να πούμε εντάχει ότι το βραβείο αθλητισμού το πήρε η Μαρία Σάκαρη, το βραβείο ανθρωπιστικής βοήθειας το πήρε η κυρία Κατερίνα Μπελεφάντη Σοφιανού, το βραβείο πολιτισμού και τεχνών η Ροδούλα Γαϊτάνου, σκηνοθέτης όπερας, το βραβείο προσφοράς στα κοινά ο κύριος Μενέλαος Πάγκαλος και το βραβείο επιστημόνων ο κύριος Κωνσταντίνος Λικέτσος. Μακάρι να μπορούσαμε να τους έχουμε όλους εδώ, αλλά κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον θα μας μιλήσουν, είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Όπως είπε και ο κύριος Παπάς, και ο ίδιος αλλά και όλοι οι βραβευτέντες είσαστε πολύ απλοί άνθρωποι και χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε και εσάς και το έργο σας.
Έλεγε ο κύριος Κυνηγόπουλος ότι η Ελλάδα τον είχε ξεχάσει. Να που τελικά δεν τον ξέχασε. Ναι, με πρωτοβουλία της Αργούς, όμως η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή ήταν η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας που ήταν παρούσα και έκανε και την επίδοση. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι μια πρόεδρος η οποία εφαρμόζει τις αρχοναυτικές αξίες πέραν της θεσμικής της ιδιότητας που τις εκπροσωπεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι ότι όλοι οι βραβευθέντες εκτίμησαν πάρα πολύ την παρουσία της, το είπαν κατ' επανάληψη και το ότι είχαν την ευκαιρία να της πούνε μια κουβέντα και να της σφίξουν το χέρι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όντως είναι ένας απλός άνθρωπος και η ίδια όπως και όλοι οι βραβευτέντες, γιατί όπως είπατε κι εσείς, όσο πιο σημαντικός είσαι, τόσο πιο απλός είσαι.
Ακριβώς.
Όπως σας είχα προαναγγείλει, θα ήταν σήμερα μαζί μας τρεις από τους βραβευμένους. Όμως δυστυχώς ο Κωνσταντίνος Λικέτσος, ο οποίος πήρε το βραβείο επιστημών, δεν τα κατάφερε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Δεσμεύτηκε όμως ότι θα είναι σύντομα μαζί μας σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Λικέτσος και η ομάδα του, όπως χαρακτηριστικά είπε χθες στην παραλαβή του βραβείου, εργάζεται ενάντια στην πανδημία της άνοιας που δυστυχώς θα πλήξει την ανθρωπότητα στο μέλλον. Εύχομαι όλοι εσείς οι ακροατές μας να σας άρεσε αυτό το ταξίδι που κάναμε σήμερα με την Αργό. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο η Ελένη Καραλή. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.